Na Rumboia, os terribles de donas.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Os Terribles de Donas presentaron no ano 2018 o seu novo disco titulado Alcoucer. Se Abrollido foi o disco que inaugurou as grabacións do grupo de Gondomar e Pedra Moura, foi o segundo traballo discográfico dos Terribles de Donas. Alcoucer é o terceiro disco que representa o renacer deste grupo histórico do Val Miñor. Imos escoitar o primeiro tema, Nosa Señora de Cela, Os Terribles de Donas.
Nosa Señora da Cela fixo unha casa na illa para ver os mariñeiros como pescan a sardiña. Levántate, levántate, moreniña, levántate, resalada, a despachar aguardiente para os que marchan ao frente. Levántate.
Thank you.
Este traballo Alcoucer inclúe 14 temas e hai 3 tipos de repertorio: pezas aínda inéditas do repertorio dos Terribles, pezas novas o estilo tradicional e compostas polos 3 músicos melódicos do grupo, e pezas de compositores moi apreciados polos Terribles como o maestre Enrique Otero, Ernesto Campos ou Xurxo Antúnez. Escoitamos dos Terribles de Donas o paso doble de Manuel. Agardamos que fose do teu agrado esta entrega da Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiterosgalegos.gal. Despedimos esta Rumboia dedicada aos Terribles de Donas, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.